velkommen skal det være til en ny episode av Red Crew her fra Red Corp Studios, som for tida er spredt rundt sånn som de fleste er nå om dagen. Vet du hva, det går helt fint, for vi har masse å snakke om, og vi er på plass for å dekke det nyeste av video games. Og jeg håper dere er klare for det. Veldig fin respons på forrige episode. Jeg likte veldig godt å høre fra folk som likte den. Mange, flere folk som har kommet til meg og sagt at de synes det var bra med det intervjuet og sånn. Så jeg satt veldig pris på det. Det er gøy å gjøre intervjuer, synes jeg. Så spesielt med litt sånn små obskure folk fra spillbransjen. Det er gøy. Og jeg sa jo det at Jon Kato skrev om det på bloggen sin, og jeg er enig med han i at jeg synes det er mer interessant ofte å høre fra folk på sidelinjene enn de på toppen i spillstudioene. Men jeg heter Jostein Hakestad, og så er jeg med meg fra Lura
Are,
og fra Sandnes.
Ja, nå venter jeg i spenning for det.
Hva heter det nå igjen, det stedet?
Håbe,
ja.
Håbefjell.
Nå dokser jeg visst igjen, og Are. Så nå kan vi...
fra de flotte bydelene i Sandnes, ja. Forstadene til storbyen Sandnes.
Så
hei, jeg heter Stian.
Dør er alltid åpne hos Stian og Are. Bare stikk hjem til de, si hei. Nei, ikke gjør det under noen omstendighet, ikke gjør det. Men vi skal snakke om Final Fantasy. Vi skal snakke om Tetris. Forskjellige variasjoner av Tetris. Det kommer nå snart. Jeg vet at det høres rart ut, men bare vent og se. Eller hør. Og vi skal snakke om hvilket annet nytt spill var det som var ute her. Resident Evil Triple.
Ja, vi har streamt litt.
Dere har rundet det.
Oh yes.
Panzer Dragoon remaken har jeg spilt også. Så vi har mye å snakke om denne uka her.
Ja, yeah, jeg har spilt et Good Job.
Og Good Job, ja, stemmer.
Yeah.
Det blir gøy å høre. Så det blir et supershow, som alltid her fra Red Crew. Så, men ja, dere drev å streame litt i helga, og sånn gikk det, synes dere?
Det var konge. Ja.
Ja?
Masse folk som var med, og folk var med hele veien. Spillet var ikke så langt siden forrige spillet da, så jeg følte det gikk fort.
Ja,
ja, det er jo sånn nesten, jeg vil si det er kanskje en tredjedel av størrelsen av Resident Evil 2.
Mm. Det har vært...
Jeg har ikke spilt den der multiplayer-modusen enda da.
Nei.
Det følger jo med, så...
Det, men det har, ja, vi kan jo snakke om det mer senere i episoden, for så vidt. Men jeg driver alltid og er på utkikk etter rare ting å snakke om på showet. Og jeg kom over en versjon av Tetris som vi skal innom nå i ukas top 5 liste. Jeg kom på, ok, la oss se på hva er de rareste portene av Tetris. For Tetris er jo et spill som er... Det er et av de mest populære spillene noensinne. Og følgelig så er det laget mange rare versjoner. Folk husker jo best Game Boy. Men det finnes jo alle mulige slags snåle versjoner av Tetris. Og det er jo et spill som aldri blir gammelt. Så det går an å lage nye versjoner av det hele tiden. Tetris Effect i forfjor var jo helt sjef.
Ja, det var konge.
Så...
Og Tetris 99, ikke minst.
Absolutt. Absolutely. Så da, det er rett og slett de top 5 mest obskure og rare versjonene av Tetris. Det er top 5. 4, 3, 2, 1. Den her var så ond ut, sånn der.
Ja.
I live. Er det ikke det han sier, han? Sinistar.
Ja. Rise from your grave.
Ja. Så på nummer 5 så har vi Pokémon Tetris, som er bare ikke utgitt i Europa.
Ja.
derfor ikke har hørt om det sikkert.
Og det er ikke på, ikke på en konsol som var i Europa en gang. Det er noe, en dings som heter for Pokémon Mini. Det heter dingsen.
Åja.
Og Tetris...
Pokémon Mini?
Ja. Og den kom ut... Vent litt, det kom,
ja,
ut,
i, det den, ja.
Det kom ut i Europa og Japan, men ikke i USA, sånn var det,
ja. Mm, ja, den var her i Europa, den.
Ja.
Husker den.
Og der var det en versjon av Tetris, som heter Pokémon Tetris. Som jeg aldri hadde hørt om før i dag, så...
Med en skjerm som er mindre enn et frimerke.
Ja.
Det ser ut som en Tamagotchi, basically.
Ja, det gjør det. Det er en, litt av en sak, så... Mm. Sprøtt at det... Ja, nei, jeg har aldri hørt om den en gang. Så det var interessant.
Monokrom LCD, 96x64 piksler. Wow.
Fantastisk.
Nice.
Så har vi en... og denne her, jeg skulle likt å ha den høyere på lista, men den er ikke så obskur som jeg skulle ønske. Men den er veldig kul da, og det er... Philips CDI Tetris.
Alright.
Må vel ved default være en av de beste spillene på Philips CDI, tror jeg.
Ja, kanskje. Ja. Kontrolleren til den konsolen der egner seg så bra til Tetris.
Nei, det kan du jo si da. Den er jo veldig dårlig, men...
Du kan fjerne ordet Tetris fra den setningen og egentlig legge til hva som helst.
Ja, du kan det.
Det er jo verdens mest useless kontroller.
Absolutt. Ja. Det er en forferdelig kontroller. Men Philips...
Men det, han passer fint til konsolen.
Ja, han gjør det. Absolutt, det er en piece of shit konsol. Men, men når du går på YouTube og sjekker ut Tetris CDI, for dette, det er en spesiell opplevelse. Det kan vel best beskrives som at Tetris displays på en sånn svart monolitt, og så er det fine naturbilder bak den. Animert lupende naturbakgrunner som har den der herlige lavoppløselige videostilen fra 90-tallet.
Nice.
Så det er noe litt charmerende med det. Det minner meg om billige musikkvideoer eller TV-shop eller det er et eller annet sånt. Det har en sånn 90s vibe. Yoga VHS-er. Jeg vet ikke. Men også har det også et soundtrack som er, når du hører det så tenker du ikke Tetris. Men her er det et utdrag fra det. På den bassen, synth-bassen. Det høres ut også som det følger med en yoga-tape.
Det høres ut som vannlevelen i et eller annet spill, da.
Ja, det gjør det. Det gjør det.
Det er veldig vannlevel-type musikk, med piano, eller...
Og som alle CDI-spill, eller som i hvert fall tror jeg alle, så er musikken egne spor på CD-en, da, så du kan spille den hvor som helst.
Ja, nice. Du kan bare hive inn CD-spiller, og så er det good.
Ja. Så det har blitt en sånn en mini-kult ting jeg ser soundtracket begynner å få litt traction på YouTube, for at folk oppdager det bare sånn, hei, det er jo faktisk ganske bra musikk i dette spillet. Men det er så langt fra det vi er vant med fra Tetris som sound. Det er sånn, de skal ha det de tenkte ut av boksen når de lagde dette spillet her. Men ja, det hadde vært artig å emulere det eller et eller annet. Det finnes Philips CDI-emulator som funker ganske bra nå.
Du må jo ha skaffet deg det, og så må du jo streame Thunder in Paradise.
Ja, det må vi faen med få til. Men det tror jeg på Sega CD også, faktisk. Men da er det jo fucking shit i video da.
Ja, det er nok bedre på CDI.
Jeg streamer.
Det høres helt feil å si den setningen med at det er bedre på CDI, men det er vel sånn det.
Philips CDI, the way it's meant to be played. Så for de av dere som måtte høre dette og ikke vet hva Philips CDI er, så var det en hybrid spillkonsol og CD-videospiller som Philips utviklet, og blant annet ga ut noen infamously elendige Nintendo-spill i partnerskap med Nintendo. Noe av det verste Nintendo har vært med på noen gang, men jeg tror de angret så bittert på å være med på det opplegget der. Det var nok ikke...
Men det var VCD, den
CD-kjørte. Jeg tror det var VCD, ja, video-CD. Som basically er MPEG...
Så alle, ja, alle piratkopifilmerne folk kjøpte fra...
Ja.
Asien, da var det alltid VCD.
Jep, og det er, det er da...
Jeg husker når SVCD kom.
Stemmer, det var SVCD også.
Det er super video compact disk.
Selvfølgelig.
Ja,
nice. Men basically VCD'er, det, du kan putte de, så vidt jeg husker, så kunne du putte de i PC'en din, og så er det bare MPEG-filer.
Ja.
Mm. Så jeg tror VCD-greia er et sånn skall rundt MPEG-filerne.
Litt sånn som litt sånn MKV
ja.
Et skal for MP4.
That's right, that's da. Right.
Yes, nå ser jeg på Wikien her at det var VCD.
Ja.
Capable of playing interactive CDI discs. Altså lyd, lydceder CD plus G. CD plus graphics.
Ja, interessant.
Karaoke-ceder, fotoceder og VCD. VCD. VCD, så måtte du ha, du måtte kjøpe et digital video card.
Wow.
Som dekoder MPEG-1.
Fantastisk.
Så du måtte kjøpe et ekstra videokort for å kunne se VCD på den.
Helt utrolig.
Men den ser jo ut som en tidlig 90-talls VHS-spiller.
Ja, ja. Konsolen er veldig interessant. Interessant flop.
Så, eller det er vel, det er jo en hele haug med forskjellige. Magnavox har en, og forskjellig design. Noen ser ut som sånn kabel-tv-bokser.
Jopp. Så, så da har vi, det var Tetris på CDI. Det kan hende det er den beste versjonen å spille på den lista, faktisk. For det er, rangert, det er ikke rangert etter hvor bra de er. Her har vi kommet til... Tetris The Grandmaster 3 som bindestrek Terror Instinct. Så titlen var ikke ferdig.
Jeg trodde du var ferdig i midtveis der, men tydeligvis ikke.
Dette er,
hva konsol kom dette på?
Dette er Taito som har laget, og det er et arkadespill, ja, som basically er en skal vi se her, sånn er det de beskriver det.
Ja, for The Grandmaster er vel den versjonen av Tetris som er offisielt brukt i konkurranser og sånt.
Ja.
Så vidt jeg husker. Eller fordi den, så har denne Grandmaster-moden, som er den der helt sinnssyke.
Ja.
Du ser på de som gjør sånne speedruns og...
Det er bare... Det er så funny at den heter Terror Instinct.
Ja.
Jeg vet ikke hva det er, hvorfor det.
Men det er ikke... Det er et slåssespill.
Ja, ja, ja. Skal vi se, nå har jeg et... når du søker på det da, så får du opp masse kompetitive videoer.
Ja.
Av folk som competer i det, så... Og for all del, det ser ut som et hektisk spill. Det er jo battle, det har jo også den battle-greia. At du kan spille en mot en. Men ellers er det en ganske straightforward versjon av Tetris, så... Så det er interessant. Men det er titlen da, som er bangeren her.
Yep.
Det lager for noe hardware som heter Taito Type X. Arcade hardware. Så det er moro, folkens. Så da kan vi gå videre. Jeg har dessverre ikke spilt Tetris The Grandmaster 3, men... Så har vi... vet du hva som er kjekt å gjøre når du har en lang flytur? Spille Tetris.
Ja, så klart.
Og det kan du gjøre på innebygd i noen fly. Ja. Så et firma i Montreal som heter DTI Software, de utviklet et en versjon av Tetris til Linux og Android, ment for flyseter. Så og fra det jeg har klart å se, så er det utrolig sjeldent å få tak i det softwaren der. Men
kjøp et flysete.
Ja. Så jeg vet ikke, så dette er jo da det kom ut tidlig 2010-tallet, tror jeg. Nei, vent, faktisk så kom det ut så tidlig som 2000.
Nice.
Det ble oppdatert i 2013 og da ble det kjørt på Android, sikkert Linux opprinnelig da. Men om Android, er ikke det en avart av Linux?
Nei, det tror jeg ikke.
Er det ikke det? Tar jeg feil da? Jeg trodde det var
Linux-basert.
Ja, jeg trodde det var, hadde samme røttene.
Ja, kanskje.
Jo da, det er en Linux kernel.
Ja.
Ja, ok.
Så det var sikkert lett å porte det til fra et fly til et annet. Andres populære spill som finnes på fly, Doom finnes på fly.
Ja, ikke det Virgin sine fly som hadde det?
Eller? Jo, de hadde det, ja. Garantert ikke nå lenger.
Nei.
Jeg har aldri hatt en spesielt positiv opplevelse med flysete-video-ting.
Nei.
Det er ganske crap.
Jeg tror ikke jeg har sett noen sånn flysete-video-ting, faktisk.
Når jeg fløy til E3, så jeg Cinderella-remaken. Nei, vent, jeg så den. Jeg så Cinderella-remaken av Kenneth Branagh, og så jeg Kingsman.
Ja. På flyet. Ja. Jeg husker at sist jeg fløy til USA, i fjor, da var det ganske bra kvalitet på videospillene.
Nice.
Det ble jo nytt hvert år, nesten. Altså, det er jo nye, de bytte ut skjermer og høyere oppløsning og sånt. Så. Det ble bedre.
Ja, folkens.
Det var en helt, helt alright oppløsning siste årene.
Det neste her er nesten sånn heldig brød. Du forbinder ikke Tetris med Sega, men det finnes for Sega Mega Drive unreleased, aldri gitt ut.
Oh man.
Tetris på Sega Mega Drive. Hva sier det til det? Nei, vet du, det er spredt, men det kommer aldri ut. Så de...
Hvem var det som utviklet det?
Det var... jeg lurer på om det er internt av Sega. Men de var blokkert av rettighetsholderne for å gi det ut.
Nei.
Det ryktes at det var at de trykket rundt 10 copies av det. Men Sega anerkjenner ikke eksistensen til det.
Wow.
Hvis du får tak i en av de copyene, så er det
frik. Ja. Da er du set for life, tror jeg.
Oh yes. Tja, det er å ta litt i. Han, som,
nei, så du trenger en Sega Mega Drive, så kan du spille Tetris hele livet.
Ok, sånn set for life, ja. Ikke monetarily set for life.
Nei, herregud, det er jo bare Tetris.
Ja, det er det.
Eller, det er jo bare et Sega-spill. Det hiver du ikke.
Så det finnes bilder av det, det eksisterer, men det er litt sånn veldig heise i detaljer fra omstendighetene rundt det.
Det hadde vært sykt interessant å hørt Tetris-musikken med Blast Processing.
Fra den der lydchippen på Sega Mega Drive.
Yes.
Ja, det kunne sikkert vært bra, I guess.
Så lenge den høres mest mulig likt ut som Sonic Spinball, sier jeg med.
Nei.
Hvis jeg kan bare få den der sagblad-lyden i den russiske, ja. Det russiske temaet, eller den mest kjente Tetris-temaet.
Når jeg ser et screenshot av det her, så står det at Tengen ga det ut. Eller Tengen utviklet det, så det er at...
Ja, men de var jo... De gjorde mye rare ting, de, så...
Ja, de gjorde mye rare ting. Det er ikke akkurat et fucking kvalitetsstempel når det står Tengen på. Men sånn er det, folkens. Ja, Tetris.
Ja, det er faktisk video av det ute.
Ok, kult.
Sega Genesis Tetris.
Stilig. 1989. Det har rommet lekkene, så det er jo bra.
Konge.
Nice.
Nei, det er artig med sånne ting, altså. Men det er et par andre her også, som honorable mentions, skal vi se. Du har, skal vi se, nå mistet jeg oversikten min her. Det var profesjonelt.
Jeg tror Tetris på DS er faktisk verdt litt.
Ja.
Fordi...
Har jeg faktisk.
Ja, jeg også har det. Men tingen er at de produserte jo bare så og så mange, og så måtte de slutte å selge det på grunn av rettighetene.
Stemmer. Ja, du har...
Det kom jo ganske tidlig i levetiden på DS. Så.
Mm.
Det ser ut her, så Mega Drive-versjonen av Tetris, at det er på Mega Drive Mini.
Ja, det er det. Åja, ok. Konge, der ser du hva jeg husker.
Jeg bare var inne på segaretro.org, og der ligger det sånn romdump status. Og der har de liksom bilds fra 89, og så har de fra 2019, som er merket Mega Drive Mini fra
Japan. Ja, ok. Ja, men da har jo det interessant.
Det er forskjellige språkinstillinger og sånt.
Da har jeg sett på en kilde som var eldre enn Mega Drive Mini. Men det er jo...
Har de tatt en Star Fox 2, rett og slett, da?
Ja, de har det. De har det.
Hva var det?
Det var kult.
Det er jo stenkult.
Super... Du har også en annen her som heter Super Tetris 2, som er bundlet med et annet spill som heter Bombliss. Så det var en Super Nintendo cartridge.
Ok.
Som det er bare et fåtal som eksisterer av. Hmm. Så dere kan jo google det dere hjemme. Super Tetris 2 pluss Bombliss heter det. Så det, den er ganske rare, tror jeg. Men... Are.
Ja?
Er det på tide med nyheter?
Ja, det er vel det.
Men la meg
det er ikke at du som bestemmer det, så...
La meg spille noen nyhetsmusikk her.
Ja, kom igjen.
Skal vi se. Der har vi den. Det er den gamle... Det er den gamle Sky News-identen.
Det var den, ja. Den som sånn... varer så sinnssykt lenge, ikke?
Jo, han har sånn bakgrunns...
Nice.
den er kul. Yeah. De Sky News brukte den fra... De brukte den på 2010-året. De burde aldri slutte med den. Konge, høres ut som noe fra en Marvel-film eller noe.
Mm-hmm. Ja, det
gjør det. Men ja, nyheter er you crazy apropos, son of a bitch.
Noe fra en Marvel-film, Justein.
Ja.
Iron Man VR er utsatt på ubestemt tid.
Oh, man.
Nei!
Og dette kunne gjort de samtidig i samme blogposten som, eller samme tweeten var det vel faktisk.
Ja, oh, men.
The Last of Us Part 2 er utsatt på ubestemt tid.
Jeg fikk litt vondt av de da. Det snakker om å bli fucking kastet under bussen. Alle overskriftene handler om noe annet, altså. Men ja.
Mm. Men ja, det er jo forståelig da at disse spillene ble utsatt på grunn av situasjonen som er akkurat nå.
Hæ, hvilken situasjon?
Ja.
Men Iron Man VR så jo faktisk litt artig ut.
Mm.
Se for deg at du hvis du ligger på magen på sofaen når du flyr rundt og sånn,
ja,
så er det akkurat som du flyr som Iron Man.
Ja, sikkert.
Mm. Bare ikke la noen gå inn i stua mens du holder på med det.
Ligger på sofaen med fjeset ned i putene.
Ja.
Du må, litt av poenget med det er at du skal kunne bevege hovedet rundt omkring for å se rundt omkring. Så jeg tror det er bedre om du ligger på ryggen. Sånn sett.
Kona mi kommer inn og spør, hvem er Jarvis? Hvem er du snakker til? Jeg hører du snakker om Jarvis når du sover. Mm. Men ja. Ok, Jare, det var synd. RIP Iron Man VR, I guess.
Ja. RIP and pepperonis.
Ja.
Og RIP The Last of Us Part 2, som vi nå ikke vet helt hvor de kommer. På en side så er det litt sånn, det har vært del sånn rapporter om at det å jobbe for Naughty Dog ikke er så kjekt, sånn ja. Crunch-messig og sånt.
Ja.
Så kanskje dette er bedre for de utviklerne av spillet, håper jeg.
Ja.
Og jeg håper at de får tid til å gjøre det, eller de får seg god tid til å gjøre det ferdig.
Ja.
Ja, men jeg tror også at det handler om... de sa jo at det handler om at, liksom, at de kunne få den launchen som folk fortjener av spillere og sånn, men det er nok... Det
handler nok om distribusjon og sånt også en del.
Ja, men også, jeg tenker også tematikken i spillet, bittelitt.
Ja.
For jeg tror... Vi vet jo ikke innholdet i historien. Kanskje det er noe i historien som er veldig close til noe.
Ja, det er en god stemmer.
Og de tenker, ok, vi kan ikke gi ut det nå, liksom.
Så. Kanskje de burde tenke på at det har aldri vært en bedre tid å gi det ut på?
Nei, sant nok.
Ja, altså, veldig hashtag relatable.
Ja. Så,
Nei, se både på altså, Resident Evil 3 og Division 2, så er det en stor update.
Sorry, jeg bare så noe som fikk med til det. Jeg kan ta det senere. Det var uprofesjonelt her med. Ta neste nyhet, Are.
xCloud Beta kommer til Norge snart.
Yeah, nice!
Det var ikke tjenesten til Xbox, var det ikke det?
Jo.
Ja, det er en sånn streaming-tjeneste til Microsoft.
Ja.
Foreløpig så er det kun tilgjengelig på Android, men det skal komme til PC og sånt også. Og nice. Du kan nå gå inn på en sånn Microsoft-nettside og signe opp på det hvis du vil. De har ikke sagt nøyaktig hvor tid det kommer, bare sånn kort tid. Snart.
Smooth.
Yeah. Og hvis du får beta tilgang til den, så er det sånn rundt 50 spill eller noe du får tilgang til, som bare er gratis. Så
yeah.
Det
er kos.
Not bad.
Yeah. Very good.
Pong Quest. Det er et nytt Pong-spill.
Ja. Med campaign.
Ja, det er et rollespill.
Ja, jeg så det.
Ja.
Den wow.
Yep, de fucking revive Pong.
Den eldste dataspill-franchisen for et nytt spill.
Ja. Det er jo faktisk en big deal. Der også sa de snart, men ingen spesifikk dato.
Ja.
Jeg tror det er mye som er sånn ingen spesifikk dato i disse dager, sånn sett.
Ja.
Ja, faktisk, jeg har en tilnyhetssak hvor det er sånn ingen dato enda. Det er at Sea of Thieves kommer til Steam. Snart.
Wow.
Ja, jeg åpnet Steam her om dagen, og da var det en hel haug med Microsoft Game Studios. Eller som har oppfattet en egen kategori.
Ja, cool. De har jo en god stund holdt på å slippe spiller på Steam. Sånn Halo Master Chief Collection er der, og ja.
Ja.
Men ja, det skal også støtte, kommer fortsatt til å støtte crossplay, akkurat sånn som de andre versjonene av spillet gjør.
Ja, stemmer.
Det blir ingen forskjell sånn sett, annet enn at du kan kjøpe det gjennom Steam.
That's right.
Cool. Saints Row the Third Remastered kommer til PlayStation 4 og Xbox One og PC i mai.
Det er jo kanskje det beste Saints Row spillet.
Ja, jeg tror det. Det er liksom det og 4-en det står mellom.
Ja, jeg elsker 4, men 3-en er nok det mest sånn komplette. Og så hadde det ikke gått helt fuckings banana, selv om jeg liker Saints Row 4, at 4-en gjør det.
Ja.
De begravde sin egen serie med 4-en, for at du kan ikke gjøre noe mer etter det.
Nei. Det er sånn en halvtime ute i spillet, så kom det opp en pop-up med at nå kan du springe fortere enn biler.
Ja.
Det spillet er ridiculous.
Ja, det er helt vilt.
Yep.
Ja. Men det er ganske, ganske... Det og Just Cause, som er sånn lekeplasser, hvor du er så overpowered at det er sånn... Det er bare gøy.
Husker dere at de parodierte med, ja, husker dere at de hadde parodi på Mass Effect i 4? Mm. Du kunne gå rundt på skip og bone alle på skipet ditt.
Nice. Awesome.
Yep. Alright, da, lay it on me.
Jeg har en til nyhetssak, og det er Cooking Mama Cookstar, som er et nytt spill om, ja, Cooking Mama.
No.
Ja, don't shake the baby.
Don't cook the baby.
Så, dette spillet skal, er på vei til Switch og PlayStation 4. Det kom ut i USA 31. mars. Og så ble det trukket bare noen timer etter det kom ut.
What?
Og det har blitt trykt opp fysiske kopier av det også. Det er ikke tilgjengelig på e-shoppen lenger. Det er etter noen timer som bare forsvant det derfra. Det har blitt trykt opp kopier, og det er, du går an å gå innom butikker og kjøpe det. Men de har ikke lov til å selge det.
Wow.
I som er, så publisheren Planet Entertainment slapp ut spillet selv om Cooking Mama Limited sa til de at nei, vent, vi må polishe dette spillet mer, vi må bruke mer tid på det eller kanselere det. Så med en gang, så de slapp det rett og slett ut uten at rettighetsinnehaverne ville det.
Wow.
Så rettighetsinnehaverne bare så nope, kontakta Nintendo og bare sa nei, du kan ikke gjøre dette her. Og kontakta også fabrikkene som produserer cartridgene og fikk ikke å slappe av produksjonen. Så det blir interessant å se om dette kommer ut til slutt.
Wow.
Og hvis det ikke kommer ut, så kommer den versjonen som er ute, ute i butikkene i USA til å bli verdt ganske mye, tror jeg.
Jesus.
Det er en annen ting også om dette spillet som fikk litt oppmerksomhet, var at i en sånn presserelease eller noe, så nevnte de noe som blockchain-greier. Jeg har ikke noe foran meg her, men på grunn av det så dukte det opp et rykte på 4chan om at spillet holdt på å mine bitcoins med å bruke prosessoren på Switchen mens du spilte.
For en elendig maskin.
Det stemmer jo ikke da.
Nei, altså hvis, nei. Når jeg skal mine bitcoins, så liker jeg å bruke 5 år gammel mobilchip.
Yes, det er my favorite. Men tingen er at hvis alle som spiller det mine bitcoin til samme plassen, så er det jo fortsatt litt verdifullt.
Ja, det er sant.
Men det er jo ikke tilfelle da. Men det som en av utviklerne sa at det var han, sjefen for publisheren i Planet Entertainment, som hadde bare skrevet det og ikke visste engang hva blockchain betyr. Så buzzword.
Wow.
Men vi lærer mer og mer om denne utvikleren for hvert minutt som går her.
Crypto Mama.
Har ikke konge de, men det er utgiveren.
Utgiveren mener jeg.
Ja, Planet Entertainment. De er, jeg føler ikke vi kan ta de så veldig seriøst etter de siste dagene, rett og slett.
Nei.
Hva med Crypto Mama? Kunne det vært et spill?
No. Don't mind the baby.
Yes.
Ja. Det var jo hans nyheter.
Mining Mama!
Det kan, en sånn scam som jeg kunne tenke meg, hvis jeg var en scammer da, noe jeg ikke er, som jeg kunne tenkt meg funket nå om dagen. La oss si at du lanserte en sånn der folding-aktig greie der du sa, det går til for å finne liksom, for å simulere covid-19 og sånne ting. Mm. Og så er det egentlig bare kryptomining til deg selv. Yeah. Hei, det er bare en idé. Jeg har ikke tenkt å gjøre det, jeg har ikke lyst til å gjøre det.
Ja, selger du noen titals tusen eller 100 000 kopier av et populært spill og gjemmer en liten mining operation i koden, kan du fort tjene litt grunker på det.
Som bortsett fra at du får ikke sluppe det ut på konsolene, fordi det må jo godkjennes av konsoleneierne.
De må se
koden. De kommer jo til å bare si nope.
Det spørs hvor flink du er til å hacke det ned i koden. Gjemme det.
Det stemmer. Alright, er det mer nyheter her?
Nei, men jeg har ukas spillutgivelser, så vil jeg de.
Vi tar en kjapp pause, så tar vi de etter pausen, tenker jeg.
Yeah.
To spill, Justein.
Åh, er det bare to spill? Ok. Ja.
Si de to spillene veldig, veldig, veldig sent, bare for å utnytte dette her nå, Are.
Ja.
I dag kommer Disaster Report 4 Summer Memories til PC Nintendo Switch 4.
For et navn.
Det var en lang nok titel i seg selv.
For et navn. Jeg følte de to delene av titlen krasjer veldig med hverandre.
Ja, hva er det? Disaster Report 4 Summer Memories.
Hva faen? What? Ok.
Ja. Jeg husker det første Disaster Report på Wii var en ting.
Ja.
Den serien er sånn, jeg tror den serien er hipp i Japan og ingen andre plasser. Mm.
Det hadde ikke overrasket meg.
Mm. På fredag så kommer Final Fantasy 7 Remake. Selv om du kan gå innom hvilken som helst butikk og bare kjøpe det nå.
Ja, de burde bare sluppe det digitalt.
Ja.
Det så... Spillet som alle spiller allerede. Det kom ut på fredag.
Jeg er 20 timer ute i det allerede.
Ja, jeg er nesten 20 timer ute.
Men hva var det som skjedde der? Hvorfor var det plutselig ute i butikken?
Det er en det var at Square Enix var bekymret for logistikken med tanke på å få det ut til release på grunn av pandemien. Og da tok de bare å være føre var, og så sendte de det ut mye tidligere.
Ja, men det at de får lov til å selge det da, det er jo weird.
Ja.
Har de bare glemt, og jeg husker når jeg solgte spill, da var det jo alltid sånn at man fikk inn spill med en release dato, så i tillegg til at de fått mail og generell varsel om at okay, det release er da og da, dere har ikke lov til å selge det før det, så var det jo i hver eneste eske med fysiske spill, så var det jo en svær lapp som lå på toppen med liksom, hei, ja, ikke selg dette her før denne datoen.
Mm.
Men hadde
de
bare
De ga ut et statement.
Eller hadde de glemt?
Hva har du holdt på å si, Justein?
Nei, unnskyld, de ga ut et statement om det der, må se om jeg kan finne det.
Ja, for litt av tingene også er at hvis en butikk blir tatt i å selge det for tidlig, så pleier ofte andre butikker å få lov til å selge det som tidlig.
Ja. Men da får den butikken som bryter det salget, eller som selger det først, og de får jo en bot.
Ja.
Husker det var en stor ting med, hva var det, Halo 3 og Elkjøp, for når det kom ut.
Ja, kanskje det var noe der,
ja. Ja, stemmer.
De solgte, det var ikke mange kopiene de fikk solgt, men det holdt de jo tilbake igjen da, til Street Date. Men det var jo... En butikk eller to her i distriktet som tror jeg solgte 3-4 kopier eller et eller annet.
Ja.
Men de fikk noen millioner i bot, så vet jeg ikke, husker.
Wow.
Det var ikke millioner, det var snakk om sånn, noen 10-tals tusen eller noe.
Var det det?
Ah, ja.
Jeg mente, husker det var en 4-5 millioner.
Det hørtes ganske ekstremt ut.
Ja. Jeg kjenner en person i min bekjentskapskrets var en av de som jobbet i den butikken og solgte faktisk et par kopier av de spillet. Den personen har ikke peiling på spill da, så...
Konge. Men det er det du håper på, at du finner noen i butikken som er fucking clueless.
Ja.
Så du kan bare... Men ja, de ga ut et statement om at de sendte det ut tidlig. Jeg tror ikke det i statementet at det sto at de har gitt tillatelse til å selge det. Så jeg vet ikke.
Nei, men det er jo noe som har skjedd.
Ja.
At noen har brutt en release date. Ja. Og så har noen andre bøsta de i det, og så har de begynt å selge det tidlig, fordi...
Ja.
Altså, hele poenget med en release date er jo at det skal være rettferdig for at alle skal begynne å selge det samtidig. Mm.
Ja. Så, det er sant. Og
bryte reglene der da, så ja.
Men ja, jeg gikk på Elkjøp og spaserte rett inn og ut, så no issue. Det var, og for, som en, dette er jo bare sånn personlig opplevelse fra meg, så det er jo ikke statistikk eller noe, men det var jo litt sprøtt å se da, at hun som var foran meg i køen hentet også Final Fantasy 7.
Ja.
Så det er jo en liten sample sånn, men det indikerer jo at spillet er litt populært. Når jeg tilfeldigvis går inn på Elkjøp og så er hun foran meg også henter det spillet. Så jeg tror det kommer til å selge noe insane mye.
Ja, det tror jeg også.
Men det var, vet du hva, det var del 1 av Rad Crew det. Men jeg vil veldig gjerne at du ikke skifter kanal på radioen din. Ikke tune opp, ikke tune bort fra 69,9 FM Rad Crew. 420 FM. Så er vi tilbake. Vet du hva, hele denne måneden er 420, jeg har tenkt på det.
Ja.
Og med det så vi er straks tilbake, folkens.
Yeah.
Yep.
Be right back.
Yes. Dagen kom litt tidligere enn vi trodde. Egentlig så var det den 10. i fjerde, men så begynte det på torsdag vel å nå ut til folk. Final Fantasy 7 Remake hadde lekka, en eller annen butikk har begynt å selge det, da begynte alle å selge det. Så Ida fikk tak i det, Ara fikk tak i det, jeg fikk tak i det, halve fuckings Norge fikk tak i det. Det var lett å få tak i, og jeg bare bestilte på Elkjøp. Klikk og hent, og så klikker jeg, og så henter jeg.
Ja, det var enda lettere for meg. Jeg bare fikk Stian til å gjøre det for meg.
Ja, det er jo enda enklere. Du vet hva Julius Caesar sa det? Han sa jeg klikker, jeg henter, jeg gamer.
Jeg klikker, jeg henter.
Ja, det var det han sa.
Are sa bare, hvis jeg var deg og jeg var på veien, så ville jeg... Hvordan er det den jukkesangen? Hvis jeg var deg og du var meg. Nei, hvis jeg var deg, så ville jeg kjøpt Final Fantasy til meg.
Stemmer.
Ikke sånn det går.
Men det er akkurat sånn det går, Stian. Tusen takk for den.
For det var Final Fantasy jukkesangen egentlig.
Det var det.
Ja.
Nei, men jeg har jo spilt betydelig timer, godt over et dusin timer. Ara har spilt 20 timer. Så vi er klar i hvert fall med noen inntrykk, og om vi ikke har rundet det nå. Jeg skal også skrive anmeldelse på pressfire.no, så jeg må kunse litt på for å runde det. Men Ara, hva synes du så langt om Final Fat Nasty 7?
Jeg liker det veldig godt. Jeg synes sånn måten du leveler opp karakterene på og sånt, er ganske bra i dette. Og så er det, jeg liker også veldig godt hvordan trofast det er mot originalen, på mange måter.
På mange måter, samtidig så er det sånn, de er ikke redde for å snu opp ned på ting heller.
Men det er veldig mye fanservice for en som husker Final Fantasy 7 originalen ganske godt.
Ja.
Det er mange ting som jeg egentlig hadde regnet med at de ikke skulle ha med, som de likevel har med.
Ja, vi trenger
ganske kult.
Trenger ikke å spoile de aller morsomste tingene, men det er noen ting som er sånn, åja, de tok med det, ja. Det...
Ja. Men når det gjelder måten du leveler opp, og måten du måtte utstyre karakterene dine på, så har de utvidet det og tilpasset det til å passe litt mer med det action-kampsystemet som er denne gangen.
Ja.
Men du merker fortsatt at det er basert på originalen, og det setter jeg veldig pris på.
Altså, det føles som en hybrid mellom Final Fantasy 7 og 15.
Mm.
Og en smule 13. 13 er det jo spesielt en stagger-greie som jeg føler er veldig 13-aktig.
Kan du gjenta det? Du dratt litt ut der.
Å, ja, den stagger-funksjonen er veldig 13-aktig. Det vil si at når du overpower en fiende, så blir de staggered, og da kan du gjøre mer skade på dem. Men det jeg synes er utrolig positivt med spillet så langt, det er karakteriseringen av rollefigurerne, hvordan de er skrevet. For jeg synes de har gjort en helt fantastisk jobb med rollefigurerne i spillet. De er liksom, ja, for de er liksom de er mye bedre på alle måter egentlig enn de var i originalen. Så de har jo fikst, de har basically fikset manuset da. For det er jo berømt for, beryktet for å være dårlig oversettelse.
Ja. Det er det. Kotaku-kanalen på YouTube har en sånn videoserie, Let's Mosey, et eller annet Final Fantasy 7 translation-geier, hvor han der, hva er det hette igjen? Husker du?
Jason Schreier?
Nei,
Tim Rogers.
Han som lager, ja. Tim Rogers. Han går i øl og viser sånn forskjell mellom den japanske og den engelske versjonen av originalen. Og ja, det er mye som ikke kommer fram i den PlayStation 1 versjonen da. Jeg vet ikke om du kan japansk. Så, men nå har de fått det til da. Nå kommer det mer fram som det var originalt i Japan.
Det er konge. Nei, jeg vil jo også si, det er spesielt, det er alle rollefigurerne som virker mye mer levende og sånn, men det er også når du møter hun Aerith da, så det er jo ikke en spoiler at du møter hun, men hun er sykt bra realisert i dette spillet, synes jeg. Hun er kjempebra. Så, og føles som en levende person, men det gjør alle sammen, så ja. Jeg har, men en annen ting også som overrasker meg er at originalen har jo et top-down perspektiv, nesten litt på skrå kanskje. Eller han har jo ikke top-down, men ofte så har han det. Men det er uansett begrenset hva du kan se av Midgar, for det at alle kameravinklene er statiske. Men, men i dette spillet så kan du snu kamera rundt, og så ser du liksom, du får en feeling av hvordan byen er satt sammen. Og det er sykt kult, for og du har en følelse av hvor du er i forhold til alt annet.
Ja.
Og det er sånn, det var jeg ikke forberedt på, egentlig. At du kan liksom svinge rundt på kamera, så kan du se, der er jeg i forhold til der jeg var tidligere, og sånn.
Det er stemmer.
Byen føles som et ordentlig sted på grunn av det. Så jeg liker det.
Jeg liker også veldig godt hvordan de har utvidet veldig på ting. De har lagt det veldig mye ekstra sammenlignet med originalen. Og mye av det er rett og slett bare sånn for å, måtte, altså de har lagt det mye filmsekvenser og sånne ting, så det er hvor de forskjellige rollefigurerne snakker med hverandre, og du får liksom litt, måtte, bedre kjent med de forskjellige karakterene. Men så har de i tillegg lagt til sidequests, de har også gjort sånn at alle de områdene som du går og gjør nå og kjenner seg slåss mot fiender og sånt, det er blitt mye større og utvidet. Men jeg har, altså nå er det ganske lenge siden jeg spilte originalen da, det er sånn 10 år eller noe, tror jeg. Men det er noe ingenting fra originalen som jeg savner, som jeg føler de har tatt vekk.
Nei.
Jeg har ikke sett noe som jeg er i originalen som de ikke har på en måte tatt frem her da.
Nei, det er sant.
Det er ganske stilig.
Jeg har de har jo lagt det masse, sånn at de har jo basically strukket en 5 timer lang del av spillet ut til 30 pluss timer. Men det føles ikke sånn. Jeg synes ikke det virker som det er så padda ut liksom. Jeg vet jo at det er det, men det føles naturlig.
Ja.
Så, men jeg må innrømme, jeg sitter enda med den følelsen av at ok, nå jeg vet at vi ikke får hele storyen, og det er, litt, det er fremdeles litt dritfølelse.
Mm. Det er sant.
For det er sånn, hvor mange år må vi vente?
Ja, det var det da. Og hvor mange flere spill kommer det?
Men det sier litt om hvor bra jeg synes spillet er, for at jeg elsker dette spillet her. Jeg synes de har naila det, omtrent. Det er veldig lite jeg har å utsette på det.
Og det var på dette stedet at vi fikk noen tekniske problemer, men vi kom oss på beina igjen, så her fortsetter showet.
Så ja, det som jeg synes de har lykkes veldig i da, er å få Midgard til å virke som et levende sted. Så det føles som et føles ikke bare som en serie med prerendret screenshots lenger. Det er det jeg synes er så kult med det. Men jeg liker også kampsystemet. Det eneste er jo at dette spillet gjør jo nøyaktig de samme tingene omtrent som Final Fantasy 13 ble kritisert for, som er at du går basically i en rett linje.
Nei, det gjør de ikke. Hva du snakker om, Justein?
De pauser jo spillet, eller de stopper deg opp av og til sånn at du kan ta noen sidequests og sånn, men i stor grad så er det litt sånn som Final Fantasy 13 var.
I Final Fantasy 13 så var det veldig sånn, du gikk gjennom en gang, og så gikk du bare en vei. Altså en tynn gang, og så var det gjerne noen utstikkere her og der som var sånn veldig korte, og som alltid førte til kister.
Ja.
Mens her så er det sånn, du må det er mange omveier du kan ta. Det er sånne, hvis du utforsker så finner du sånne kister og sånt, men ja. Det er ikke alltid sånn, det er ikke sånn at du kan se på kartet veldig lett at, åja, der er det kister, der er det, det er på en måte en omvei, så jeg må, så nei, det er ikke, jeg føler ikke den kritikken stemmer i det hele tatt, Justin.
Nei, ok. Jeg synes, jeg sier ikke at det er nøyaktig likt, men jeg har det er et relativt lineært spill da.
Ja, det er det.
Men jeg står koset meg med det. Jeg så det var noen som ikke likte han der nye karakteren, han motorcykelduden. Hva heter han for noe igjen? Roach, er det han heter?
Ja.
Det er enda en Roach å forholde seg til. men ja, jeg synes han var hilarious, jeg. Han er litt sånn der, han er veldig anime da, men jeg likte han.
Ja, jeg spiller jo veldig anime, så det er jo greit.
Ja. Ja, det er det. Det er litt artig med de der platene du kan samle på, LP-ene.
Ja, med sånn ja.
Chill jazzmusikk basert på Final Fantasy.
Mm.
En annen ting som, har du blitt nummer en i Dart, Are? Dartspill?
Nei, jeg spilte det bare en gang.
Jeg ble nummer en. Jeg eide alle sammen. Fikk jeg et eller annet for deg, jeg kan ikke huske hva det var nå. Men Biggs og Wedge og Jesse, spesielt Biggs og Jesse, har de jo gjort utrolig mye med. De har jo blitt ordentlige karakterer nå.
Ja.
Og det var de jo ikke. Ja, de var jo ikke det i det hele tatt før.
Nei, det er jo karakterer som i originalen døde etter sånn 3 timer ute i spillet eller noe.
Ja.
Sorry for den spoileren, men spillet kom ut i 97, så...
Ja. Ja, nå snakker vi om originalen.
Ja, ja.
Ja.
Jeg er 20 timer ute i spillet, den remaken, og har ikke kommet så langt enda.
Nei. Nei, og hvem vet...
Spoiler at han ikke døde i de 20 første timene.
men sant, hvem vet hva de har endret på? For de har endret på en del ting. Så det er sånn, følger de storyen slavisk, eller gjør de ikke det? Det vet vi ikke enda.
Jeg vil si de har fulgt storyen ganske slavisk til nå. Det er bare at de har lagt til mer.
Ja, ok. Ja.
Jeg er faktisk veldig sånn overrasket over hvor mye de har tatt vare på.
Mm.
Det er noen sånne, for eksempel noen sånne weird-ass fiender i originalen som jeg ikke hadde trodd at de skulle ta med i dette.
Nei.
Fordi det er litt sånn, ja, merkelige greier. Men likevel så er det der. Jeg har ikke lyst til å si nøyaktig hva, fordi folk blir sikkert... Jeg har ikke lyst til å spoile remaken.
Nei.
Sånn sett.
Nei, men det er sant. Jeg synes de har funnet en bra balanse av nye og gamle ting, og... Men for meg så er det som overrasker meg mest er hvor mye mer hvor mye mer de hovedpersonene og bipersonene er realisert. De føles mye mer som ekte personer, alle sammen egentlig. Mm. Ja. Og du har mer grunn til å bry deg, for at de, jeg vet ikke, de bare har klart å gjøre de til noen du kan bry deg litt mer om, med at de har motivasjoner, og de har eller motiver, og de har ting de ønsker seg, og de kan artikulere det, ikke på broken English.
Ja,
men ordentlig.
Og så kan de også vise frem karakterene litt bedre enn ja. Det de kunne. Altså, de kan vise hvordan karakterene er uten å skrive de i en tekstboks, liksom. Og det var litt vanskelig på originalen, sånn sett.
Yeah, nei, så jeg gleder meg til å runde det. Jeg jobber for harde liv med å komme gjennom det, og jeg synes at de har... Jeg er overrasket. Jeg er positivt overrasket. Fordi at det var alltid en liten del av meg som trodde de ikke kom til å klare det. For jeg stoler ikke helt på Square Enix alltid.
Nei, det er litt sånn variert fra de.
Final Fantasy 15 var ikke det det burde vært.
Nei, det var ikke det.
Så, men ja, så for de som ikke har fått det med seg, dette da er jo da... etter alt å dømme, langt ifra hele Final Fantasy 7-historien. Jeg har ikke rundet det, så jeg vet ikke hva sluttpunktet er, men det er nok en tredjedel av opplevelsen, cirka. Og de har ikke annonsert hva som er planen etter dette.
Jeg tror en tredjedel er å ta litt tid. Det er nok mye mindre enn en tredjedel.
Tror du det? Ja, for ja, Midgar er jo mye mindre enn en tredjedel, så. I originalen.
Ja. Hmm.
Nei, det blir interessant å se. Men nei, det er sånn, hvis det blir 5 episoder av dette, liksom. Det er heftig.
Ja, det er det.
Og da må du jo få en eller annen løsning på å eksportere, importere karakteren din.
Ja, og hva med de som kjøper bare episode 2?
Ja, hva gjør de med de?
Kanskje det bare ikke går an, og... kjøper ja. Kun episode 2, vet ikke.
Kanskje de gir alle, eller kanskje de gir alle, begynner alle fra et visst punkt med stats og levels og sånn.
Ja.
Kanskje de bare dropper og eksporterer og importerer.
Ah, det vil være kjipt.
Ja, det vil jo det, for du har jo noen customizations som er kjekke å ha med. Nei, men de materia-greiene har de beholdt intakt, så det er med, selvfølgelig. Ja, det hadde jo ikke vært Final Fantasy 7 uten materia, da.
Nei, det hadde ikke det. Jeg liker at du ser materiaen i våpenene nå.
Ja, det er stilig. Du kan faktisk se de du nice. Har sokket, da. Men jo, så er det en ting til jeg vil si. Det var det at det sprøtt hvor relevant budskapet i Final Fantasy, eller deler av budskapet i Final Fantasy 7 er. Nå. Mer relevant enn noensinne. Med sånne øko-greier, sant?
Ja.
Med at denne corporation holder på å ødelegge planeten, og så... Og i tillegg til, ikke bare det da, så har du også denne klassedelte Midgar-byen da, som er bokstavlig talt delt i to, der det er overklasse og underklasse.
Ja.
På liksom fysiske nivåer. Så det er ganske det er interessant. Det er ikke så veldig subtle, men det er bra. Men å være subtilt, det er ikke akkurat Final Fantasy sin styrke.
Nei, det er det ikke.
Du, hvorfor har du gjort Sephiroth så sexy i dette spillet?
Jeg vet ikke hva jeg skal si til det.
Med det mener jeg at han har en... jeg er ikke personlig tiltrukket av Sephiroth, men jeg bare mener han har en sånn forførerisk sånn snakkemåte og sånn. Han er liksom sånn... Ja. Det er så funny å se han og høre han, for han har den der seduktive bassstemmen sin. Men ja, han er...
Han minner meg om sånn som han var i den filmen.
Ja, han gjør jo det for så vidt. Det er sant det.
Det er litt sånn as expected på en måte.
Ja. Ja, yeah, jeg gleder meg til å se mer Sephiroth, for alle gangene han har dukket opp nå, så har det vært fuckings rad.
Men det er jo en ting da, faktisk. Altså, han dukker ikke opp i originalen før sånn det som da vil være slutten av dette.
Nei, sant.
Så han dukker opp tidligere i remaken enn i originalhistorien. Det er bare enda et eksempel på at de har lagt til mer greier.
Og svaret på hvorfor er jo for det, de kan jo ikke gi ut dette her uten Sephiroth.
Nei. Det kunne de ikke gjort.
Nei, de kan ikke si, å nei, du må vente på neste episode for Sephiroth. Det hadde aldri gått. Ja. Så det er kult, men de begynner tidligere å hinte til han, så det er veldig stilig. Anyway, jeg gleder meg til å spille mer av det, og synes det blir... egentlig så har jeg lyst til å bare spille mer av det nå. No offense til dere to. Men var det ikke det du sa?
Jeg vet det.
Var det ikke det du sa også her om dagen, at du bare, eneste du vil gjøre er å spille mer av det?
Jo, men det var jo mens jeg satt på jobb her hjemme. Ikke mens jeg satt og snakket med to av mine beste venner, liksom.
Nei, jeg bare tuller, selvfølgelig. Red Crew går over Cell Gaming, så jeg vil heller være her, of course.
Oh, yes.
Men Stian, du hadde et spill som heter for Good Gerb.
Good Gerb! Nintendo hadde jo en liten sånn en mini direct, var det i forrige uke eller uke før?
Ja.
Hvor de bare plutselig annonserte et spill som heter Good Job, vis litt fra det. Det er utviklet av Paladin Studios i Nederland. Som er, basically spillet er en isometrisk puzzler. Og du er i en sånn svær corporate bygning med mange etasjer med masse random eller hver etasje er en sånn random avdeling da.
Ja.
Om det er HR eller om det er marketing eller om det er produksjon og ja, executive og sånt. Og basically så spiller du du spiller idiot-sønnen til CEO-en i dette firmaet, da.
For en god idé.
Ja. Og introen viser liksom at fra du var et lite barn, så har du liksom fått sånn din arbeidshjelm på deg, og vært litt sånn hobby-vaktmester. Og så blir du da relativt voksen og får jobben som vaktmester eller alt mulig person da.
Ja.
Og hver etasje har fire forskjellige leveler. Hver level er helt åpen. Det er det stort åpent område, eller en stor åpen avdeling da, i hver av disse tematiske etasjene. Og i hver av disse her rommene, så har du en oppgave. Det kan være alt fra å samle alle ansatte, eller visse ansatte, som skulle ha vært i et møte. Du må få de til å komme seg til møterommet, da. Da kan du gjøre alt fra å lokke dem til møterommet og sånt, eller at du kan grabbe en kontorstol og bare ramme kontorstolen i deg, så de setter seg i kontorstolen, så kjører du kontorstolen inn på, eller enten kan du kjøre kontorstolen fint ned i gangen og inn i det møterommet, eller så spillet er veldig cartoony, altså du er bare en stick figure type person.
Ja, jeg ser bilder av det nå, det ser følgelig ut.
En av funksjonene er jeg får det sånn portal type greier, vibes av det, ikke på grunn av portaler, men på grunn av generelle mekanikker med å sette strøm til forskjellige områder og sånt, og devices. En av tingene er du har svære sånne ledninger, stikkontakter, strømledninger. som du bruker til å for eksempel skru på en projektor, eller skru på strømmen i et rom, sånn at det elektroniske dør går opp. Dette her er da elastiske strømkabler, så du kan dra gjennom rommet og rundt møbler. Alt har fysikk, så om du drar noe til et møbel, hvis ikke møbel er tungt nok, så følger møbelet med. Og da også, hvis du setter den kontakten, si, tvers over en gang, setter pluggen i kontakten i veggen, så vil jo den sette seg, den vil jo, siden den er elastiske, så vil den også stramme seg, som en strikk da, over gangen. Og da kan du ta kontorstolen da, til denne personen som skal være inne i møterommet, og bare sette den i den strikken, og bare dra forsiktig bak som en sprettert, eller en pil og bue, og slipper, og så skyter du den ned i gangen og inn på møterommet. Skyter du hardt nok, så kan du
skyte folk inn i møterommet, rett og slett.
Ja. Skyter du hardt nok, får du nok power i det, så kan du blæse deg rett gjennom veggen.
Fantastisk.
Konge.
Og du blir målt på tid, du blir målt på monetære skader, og du blir målt på antall ting som du ødelegger.
Det minner meg litt om Burnout 3 og Burnout Revenge, ja. Og sånt, for der hadde du der counter for mye skade du har gjort og sånn.
Litt The Incredible Machine. Fordi spilte jeg det.
Dude! jeg elsker... Tim.exe, dere, yes. Det er tingen.
Litt av det, litt Team Hospital. Og sånn slik. Det har mange inspirasjoner.
Nydelig.
Veldig koselig, veldig gøy. Ekstremt bra slapstick-humor. Og det er mange forskjellige levder med masse forskjellige temaer. Ene, jeg tror det er fjerde etasje eller noe sånt, det er recreational, så der er det en blomsterhage, det er en kino og sånt. Blomsterhagen skal du vanne alle blomstene, du må passe på at det kommer, og der er det en egen mekanikk som også minner litt om Portal med vesker og sånt.
Jeg kan jo si stilen på spillet er jo litt som de demo-videoene i Portal-universet.
Ja. Sånn til de tutorial-videoene og sånt i Portal-universet.
Ja, litt sånn estetikken.
Ja. Enkle farger og veldig sånn basic geometri på ting.
Det er veldig større, veldig charmerende ut.
Ja.
Mitt spørsmål nå er det appellerer dette spillet ekstra mye nå fordi alle må sitte hjemme og ikke være på jobb?
Skulle bare ønske jeg var tilbake på kontoret og
kunne slingshotte folk og
rollse rundt. En kul detalj da med spillet, eller en av mange evig med kule detaljer, men det er etter du har rundet en level, så får du valget om å gå tilbake til lobbyen eller å forbli i levelen. Og da kan du bare fucke rundt og bare ha det gøy. Og samle på outfits. I hver level så er det to hatter og to jakker eller andre kroppklesplagg som du kan samle på. Det er alltid fra kokkehatter til sommerfull vinger som du har på ryggen til sånn ninja pannebånd og full pakke. Gassmasker.
Fantastisk.
Det er utrolig charmerende. Skamgøy.
Og det er ute på Switch?
Det er Switch. Det er Nintendo som gir det ut.
Kult.
Tilgjengelig nå. Du kan spille to spillere i Coop. Og det koster en 200-lapp.
Nice.
Masse replayability. Du kan jo spille disse levelene om igjen, om igjen. Og løse disse her puslespillene på forskjellige måter. Det er masse evig med måter å løse ting på. Du kan brute-force det med å bare lage en rette linje. En av de første levelene er at den ene ruteren er ødelagt, men det er en annen ruter i andre enden av lokalet. Men den er ikke koblet til, det er ikke koblet til nettverkskabel. Så da må du dra nettverkskabelen fra nettverkspunktet som er med den ødelagte ruteren, trekke den gjennom hele kontorlokalet, og inn i den andre inn i den andre ruteren. Men kabelen er ikke helt lang nok. Så da må du finne på litt oppfinnsomme måter å korte ned avstanden du trenger å bruke. Som for eksempel med å slå ned en vegg, eller flytte på litt kontorpulter, etc.
Konge.
Kjempegøy. For meg, jeg vil si at dette her er en must-buy-titel på Switch.
Ja, det høres hilarious ut.
Hvertfall til den prisen, altså 200 kroner. Det er timesvis med underholdning.
Det høres dritbra ut. Takk for tipset, jeg skal definitivt sjekke det ut. Du trenger noe avbrekk fra disse her lange JRPG-ene også.
Det er lett å bare hoppe inn og bare ta en level. Det er puzzle, liksom. Det er ikke noe... Du behøver ikke sitte i en halvtime og spille det, om du ikke har mer. Har du 5-10 minutter, så kan du kjapt ta en level, liksom.
Så, nice. Takk for den, Stian. Det tror jeg faller i smak for ganske mange, faktisk. Yeah. Og det høres midt i blinken ut for meg også, så jeg skal definitivt kjøpe det. Jeg hadde ikke hørt om det engang, utenom fra deg, da. Mm. Så det var en bra tips. Men, over til noe mer, så dere har spilt... Det er jo litt pussy at to megaspill fra slutten av 90-tallet får en remake samtidig, kommer ut samtidig. Ja. Det er weird, ass. Jeg vet ikke om det har skjedd før engang.
Det er sprøtt.
Men det er Resident Evil 3 tilbake til Raccoon City der. Så, ja. Jeg vil veldig gjerne høre hva dere synes om det. Det eneste jeg vil spørre om først, som jeg tror mange lurer på, er lengden på dette spillet i veien for... Altså, er det det som er det store minuset med dette spillet i forhold til toeren?
Ja, det er vel egentlig... Altså, det er hovedsakelig det er lengden på spillet, og... omgivelsene er mindre komplekse enn det de var i Resident Evil 2.
Okay. Dette er et mye mer linært spill.
Ja, det føles som...
Har ikke de Metroidvania-elementene til den grad som Toren hadde?
Ja, det har litt av de. Men det føles som en sånn mellomting mellom klassisk Resident Evil og sånn Resident Evil 4 Resident Evil. For det er veldig sånn, du går ganske fort over til neste område på en måte.
Ja.
Men likevel, i de områdene du er i, så er det fortsatt litt sånn utforsking og sånt, men det er ikke så mye sånn, med en gang på en måte begynner å kjenne området, så skal du videre til neste.
Ja. Og,
det jeg likte så godt med Resident Evil 2 og de klassiske Resident Evil-spillene er jo at du må hele tiden drive og planlegge hva ruter du skal ta i gjennom de omgivelsene og sånt, og så blir du bedre og bedre kjent med de, og så, ja. Det er sånne ting som det, så jeg synes er supergøy med Metroidvania, liksom, og klassisk Resident Evil. Det var litt mindre av her. Men til gjengjeld, det som gjør dette så bra, da, er jo at det har helt amazing pacing. Ja. Det er jo det som gjør Resident Evil 4 også så sinnssykt bra. Selv om det er et veldig sånn linært actionspill, så er det pacingen i det upåklagelige.
Ja, for det
gjelder Resident Evil 3 og remaken.
Jeg håpte liksom at dette skulle bli litt sånn Vergadalbane actionfilm.
Ja, det er det, rett og slett.
Ja. Hvor lang tid brukte vi på det? 6,5, nesten 7 timer?
Ja, mellom 6,5 og 7 timer, ja.
Det er jo greit nok det.
Så. Ja,
men,
ja.
Altså,
det gikk. Ikke kjapt, men pacingen er sånn at jeg føler at det går ganske kjapt også, for det er ganske mye action og sånt. Og
jeg hører at de har gjort to Jill Valentine, hovedpersonen, til en sånn actionhelt i dette spillet.
Ja.
Ja, men det er jo sånn som det alltid har vært.
Ja. Jo, men at at du har one-liners og sånn.
Mye mer Ripley enn
ja, men det er kul.
Enn før.
hun er veldig kul i dette. Det er ikke alltid så lett å si om Jill Valentine, sånn sett. Hun var kul i originalen og remakeen av originalen. Eller, ja. Okay, ikke originalen. Men altså, jeg tenker det første på PlayStation 1 og Resident Evil 1. Men hun var veldig kul i remakeen av Resident Evil 1, og så var hun veldig kul i Resident Evil 3 Nemesis på PlayStation 1.
Ja.
Og etter det så har den karakteren egentlig bare blitt ganske, ja...
Ja, i femmeren så er hun ikke noe særlig.
Nei.
Der er hun bare, hun er basically bare noen du skal redde der.
Ja, og i de der spin-off-spillene som gjenforteller litt forskjellige Resident Evil-spill, så er hun også bare vanligvis ikke så veldig godt presentert, kan du si.
Ja.
Men i dette så var hun konge, skikkelig kul karakter.
Ja. Hvordan er Mr. Nemesis da? Er han en big boy?
Oh, man. Awesome. Helt konge. Relentless.
Det var veldig kult og veldig sånn intens når han driver og jakter etter deg og sånn. Men det var litt lite av det.
Ja.
Det er bare i begynnelsen av spillet hvor han er en sånn en trussel, så det. Og det tar ikke så veldig lang tid før han begynner å bli bare sånn, ja, nå er det en boss.
Ja.
Så tar det ikke... Altså, han... utvikler seg jo litt sånn som i Resident Evil 2 så hadde du en annen boss dude som hele tiden på en måte ble mer og mer monstrous, og det gjelder Nemesis i Resident Evil 3 også.
Ja.
Han blir, og det er jo kult fordi bossfightene du har med han, altså de, ingen av de ser like.
Nei, det er alltid modifikasjoner. Alltid en eller annen ny ting som blir, eller et nytt element som blir introdusert for hver gang du møter.
Ja. Kult.
Men det, jeg føler at det er et par ting med Resident Evil 3 som er kjipere enn remakeen av Resident Evil 2, da. Og det, det ene er at den Tyranten som følger etter deg var mye mer dyr i Resident Evil 2.
Ja.
Og, mye av det har jo selvfølgelig med at du var i et mye større område, og han var en trussel som bare vandret rundt omkring der mens du gikk om til å løse det puzzle, så skulle liksom samle ting og ja.
Det er jo siden det var et sandbox-område i Resident Evil 2, at du føler han kan dukke opp hva tid som helst og hvor som helst, og du må litt du må liksom gå omveier rundt, du drar mye mer bevegelighet.
Ja.
Du må flytte deg om mye mer i levelen. Her er det mer, sin spill er så linært som det, så føler du at det du skal bare komme deg på A til B.
Ja. Ja, og i tillegg da, så var det sånn at han, når han, det er bra da at han dukker opp når du, først etter du har blitt kjent med området, men jeg følte at han dukte opp akkurat når du på en måte er ferdig med det området du skal være i, og skal egentlig bare komme deg til neste område. Da han dukte opp, og så må du bare gå gjennom det området som du kjenner, og så, ja.
Ja.
Men det var ganske kult og intenst når du liksom hører at han går bak deg og kommer nærmere og nærmere og sånn ting, så det var bare sånn, å shit. Men han var veldig sånn intimidating da. Jeg skulle egentlig bare ønske at, ja, at det var mer av at han var en sånn gikk rundt omkring på kartet og sånne ting. Så det hadde egentlig vært kult om, når du er i byen i begynnelsen der, det hadde vært kult om han bare alltid var der.
Ja, det var konge. At han har alltid vært en trussel.
Ja.
Ja.
Kult, så det må jeg sjekke ut. It sounds cool. Eller, altså, uansett skal jeg spille det selvfølgelig. Jeg har bare klatt igjen.
Det ser helt fantastisk ut.
Ja.
Grafikken er helt crazy bra. Animasjonene, spesielt ansiktsanimasjonene, det er helt upåklageligt.
Awesome.
Ja. Det er sånn hakket bedre grafikk enn Resident Evil 2, men det ser ganske likt ut da.
Ja.
Det eneste er refleksjonene og sånt, det er litt bedre i trien, men fortsatt er det ikke sånn kjempebra da. Fordi det var jo et issue i Resident Evil 2 og remakeen av det.
Ja.
Det er den Resident Evil 7 engine. Så du kjenner igjen teksturer og sånt. Det ser good ut liksom.
Fabulous. Så... Ja. Jeg gleder meg veldig til å spille det. Det blir gøy. Det er jo et must for en fan av serien som er å teste ut.
Yeah.
Til slutt så vil jeg bare nevne, jeg tror ikke vi hadde noe mer, men jeg har spilt det der Panzer Dragoon remaken på Switch. Og det føles jo unektelig som et spill fra 1996. Men jeg liker det for det. Men jeg, det er vanskelig å anbefale til folk som er nye.
Mm. Som ikke har... Det er en on-rail shooter, ikke?
Det er det. Det er det.
Ja.
Du rir på en drage, skyter på ting, vakre landskap, fin musikk. Men det er jo et gammelt spill, og du merker det. Så, men jeg vil ha... Det er vanskelig å anbefale for 200 kroner til noen som er... som jeg ikke har spilt de før. Rett og slett.
Mm. Den shoot-up-sjangeren har på en måte ikke holdt seg så godt.
Nei, han, si. Han har ikke det. Han har ikke det. Han er litt sånn som beat-em-up-sjangeren.
Mm.
Sånn side-scrolling beat-em-ups. Har ikke akkurat holdt seg så bra de heller.
Nei.
Men, nei, det er... Ja, det er et helt ok spill. Men igjen, det er arkadespill som varer veldig kort tid, og så er det... Og så er det... Du merker du tydelig at det er et Sega Saturn-spill. Men det er veldig pent av det, og gjort det veldig fint på Switch.
Nice.
Jeg kan tenke meg
det. Det er jo litt av det som er poenget med en shoot-up, da. Det skal se fint ut, og det skal gjøre det spektakulært.
Stemmer det.
Ja, det var jo originalen også, sånn sett, på Sega Saturn.
Ja, det var veldig imponerende teknisk. Det var det. Så det var det. Jeg tror det var Red Crew for denne gang.
Ja. Har ikke noe på telefonsvaren eller noe
nei,
sånt?
Nei, jeg kan ikke si at det har kommet til noe. Hvis du har lyst til å gå inn på telefonsvaren vår, så går du på Facebook-pagen vår på mobilen din og sender Facebook-pagen en melding. Og så holder du inne mikrofonen, og så leser du din meldinger, og da blir du spilt på showet. På,
yeah.
På,
vi pleier ikke å screene det eller noe sånt heller, så bare nei. Gjør det. Så.
Nope.
I det minste så kommer du live på Twitch og jeg. Og,
ja,
overrasker oss.
Sånn at vi bryter Terms of Service på Twitch.
Please ikke gjør det.
Nei, ikke gjør det. Men ok, vi snakkes neste uke, folkens. Ja.